Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Crna Gora i dalje bez zvaničnog reagovanja na hrvatski zakon kojim se označava kao jedan od agresora 90-ih. Profesor Blagota Mitrić kaže da je to neustavni akt.
U zakonu ne unose politički stavovi. A to je klasičan primjer političkog stava.
U Sarajevu i dalje nestašice vode.
Ovo da je 10. vijek, a ne 21. Ovo je tuga i žalost. Ni opraće, ni umice, ni okupace, nek da hodamo kolešinar. Voda dolazi džabe, voda odlazi džabe. Pune su ulice vode.
Severna Mitrovica je jedno od najvećih proruskih uporišta na Kosovo.
Za razliku od Zapada, Rusija nam nikad nije pravila probleme.
Dovoljno nam je samo osjećaj da Rusija postoji i da Putin postoji. Mi ne znamo šta se u Briselu dogovara.
To su naši najveći prijatelji stotinama godina.
Hrvatski premijer Plenković povukao sporni zakon o porodici.
Muž i žena bez djece nisu obitelj, obitelj nisu baka i unučad, obitelj nisu sestre koje žive zajedno, pa čak niti roditelji kojima dijete umre nisu više obitelj.
Šta u Srbiju privlači velike filmske produkcije i poznata glumačka imena? Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Potpredsjednik SAD-a Mike Pence primio je u Beloj kući predsjednika Kosova Hašima Tačija da bi reafirmisao američku podršku suverenom, demokratskom i prosperitetnom Kosovu. On izrazio poštovanje za Tačijevo liderstvo zajedno sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u unapređenju dijaloga pod pokroviteljstvom Evropske unije, a u cilju normalizacije odnosa Kosova i Srbije, navodi se u saopštenju Bele kuće. Pence i Tači su se složili o važnosti reformi kojima bi se osnažila vladavina prava, borba protiv korupcije i postakao ekonomski rast. Pence je podržao transformaciju kosovskih snaga bezbednosti, koristeći ustavne mehanizme i ohrabrio Kosovo da ratifikuje sporazum o demarkaciji sporazuma sa Crnom Gorom, kako bi se rešio ovaj višegodišnji spor. Kosovski ministar inostranih poslova Bedžet Pacoli je potvrdio da je zvaničnicima u Briselu rekao da Skupština Kosova neće ratifikovati sporazum o demarkaciji granice sa Crnom Gorom ni sada, niti u bliskom periodu. Ministar spoljnih poslova BiH Igor Crnadak izjavio je da poziv kosovskog premijera Ramuša Haradinaja da Sarajevo prizna nezavisnost Kosova neće imati nikakvog efekta, te ocenjuje da je to, kako je kazao, promašena izjava.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Španski ministar kulture Iñigo Méndez de Vigo izjavio je da neće biti referenduma u Kataloniji u nedjelju uprkos objavi katalonske vlade. On je danas optužio regionalnu vladajuću koaliciju da je prekršila zakone da bi se održalo glasanje o nezavisnosti, i pored upozorenja iz sudova i zabrane Ustavnog suda. Katalonske vlasti su saopštile da će proglasiti nezavisnost najviše 48 sati posle referenduma ako opcija za pobedi. Španska vlada je preduzela mnoge zakonske mere protiv referenduma, uključujući hapšenja i zaplene listića, što je izazvalo brojne kritike u Kataloniji. Vlada ima ustavnu obavezu da sprovede zakone o održavanju javnog reda. Niko nije iznad zakona i kogod da ga krši će snositi posljedice, rekao je Méndez de Vigo. Zvaničnici Evropske unije isključili su mogućnost posredovanja u sukobu španske vlade i regionalnih vlasti u Kataloniji. Predsjednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani kazao je na samitu Evropske unije u Estoniji da je spor španski problem u kome, kako je kazao, mi možemo malo da učinimo. To je problem poštovanja zakona Španije koji treba da reše sami Španci, istakao je Tajani. Katalonski predsjednik Carles Puigdemont optužio je Evropsku uniju da je okrenula leđa Kataloncima. Tajani istakao da Evropska unija podržava špansku vladu jer je zakonski Madrid u pravu. Evropska unija je saopštila da će Katalonija biti izbačena iz evropskog bloka ako proglasi nezavisnost. Regionalna vlada Kurdistana odbila je da prepusti kontrolu nad graničnim prelazima iračkoj vladi. Irak, Iran i Turska uputili su Kurdima zahtjev za preuzimanje kontrole nad graničnim prelazima, što predstavlja odmazdu za referendum o nezavisnosti Kurdistana, koji je održan u ponedjeljak 25. septembra. Iračka vlada, koju podržavaju Ankara i Teheran, zahtjeva od regionalne vlade Kurdistana da poništi rezultate referenduma, jer će se u protivnom suočiti sa sankcijama, međunarodnom izolacijom i mogućom vojnom intervencijom. konvencijom. U petak je stupila na snagu i zabrana vlade u Bagdadu međunarodnih letova sa aerodroma u Kurdistanu kako bi prinudila tamošnje vlasti da prepuste kontrolu nad aerodromima na njihovoj teritoriji. Irački premijer Hajdar Al-Abadi je saopštio da zabrana letova nije usmerena na, kako je kazao, kažnjavanje građana ove regije, već ustavna mera koju je donela vlada u interesu stanovnika Kurdistana. U međuvremenu Teheran je zabranio transport naftnih derivata iranskih kompanija u Kurdistan.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o sporovima iz prošlosti, Crna Gora i dalje bez zvaničnog reagovanja na hrvatski zakon kojim se označava kao jedna od agresora 90. godina. Više pojedinosti iz Podgorice, Esad Krcić.
Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore i dalje ćuti, iako je prije više dana objavljena informacija da postoji mogućnost da Hrvatski sabor u okviru jednog zakona Crnoj Gori da status agresora na Hrvatsku. Podsjetimo, hrvatska vlada je još početkom avgusta usvojila predlog novog zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih porodica, koji bi, prema riječima hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, trebalo da omogući cjeloviti jednostavniji način regulisanja prava branitelja. Međutim, njihovo učešće u ratu 90-ih se stavlja u kontekst agresije na Hrvatsku, koju je, kako stoji u tekstu zakona, izvršila Srbija, Crna Gora, Jugoslovenska narodna armija i paravojne jedinice iz Bosne i Hercegovine. Ovakva formulacija izazvala negativne reakcije. Penzionisani profesor međunarodnog prava Blagota Mitrić, ne ulazeći u ocjenu suštine, već govoreći isključivo sa stanovišta struke, kaže da se radi o pravnom nonsensu.
Materija koja predstavlja srž toga zakona je neustavna, čak i prema međunarodnim konvencijama. Zašto? Zato što se u zakonu ne unose politički stavovi. A to je klasičan primjer političkog stava.
Crnogorska zajednica u Hrvatskoj ćuti. Predsjednik Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske Danilo Ibezić je za Radio Slobodna Evropa rekao da ova organizacija nema zvaničan stav i da ne želi da se miješa u ovo pitanje. Moj lični stav je da je to istina. Crnogorci su išli na Dubrovnik, Crnogorci su bili i na ostalim ratištima u Hrvatskoj, rekao je Danilo Ibezić, koji nije želio da njegova izjava bude i tonski emitovana. Zakonsko definisanje Crne Gore i drugih država kao agresora na Hrvatsku izaziva ozbiljnu zabrinutost za stabilnost regiona, rekla je za Radio Slobodna Evropa Tamara Milaš, predstavnica regionalne koalicije za REKOM i nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje.
Mnogo je primjera koji nas opominju kako se tako neizveden proces suočavanja sa ratnom prošlošću vraća kao bumerang i kako su zapravo ti odnosi u regionu zaista složeni. A ovaj prijedlog zakona o hrvatskim braniteljima, u kojem stoji da su agresiju na Republiku Hrvatsku izvršile Srbija, Crna Gora, JNA i paravojne jedinice iz Bosne i Hercegovine, je zaista jedna snažna opomena. Međutim, ovo može biti i dodatno opterećujuće. Inače, u ovom mukotrpnom razvoju održivih dobrosusjedskih odnosa Crne Gore i Hrvatske, ali ne treba isključiti opterećenje na našem putu ka Europskoj uniji, jer je Hrvatska sada država članica Europske unije. Ja moram podvući da nije sporno da je u tom periodu rukovodstvo Crne Gore podržavalo te ratne operacije protiv Hrvatske, kao ni da su dobrovoljci iz Crne Gore išli na Dubrovačko ratište, ali bi, čini mi se, trebalo da ta formulacija u hrvatskom zakonu ima referencu na državu kojoj je Crna Gora tada pripadala, jer ona nije bila samostalna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
O problemima Sarajlija, koji već 13 godina se bore sa svakodnevnim redukcijama vode, pripremila Selma Boračić.
Tokom čitave godine građanima Sarajeva voda u domaćinstvima biva isključena u 23 sata, a tek u 6 ponovo puštena. Posljednjih nekoliko mjeseci vode sve češće nema ni tokom dana. Nestajanje vode najteže pada porodicama koje imaju bolesnike ili pak malu djecu. Tanja Markulje iz Sarajeva ima kćerku od 15 godina koja je teško bolesna. Svakodnevno ima epileptične napade koji se pogoršavaju tokom noći.
Ujutru nastavljate bez spavanja sa pranjem te posteljine, veša, pidžama, svega već što je dijete u neredlu u toku epinapada, iskorištavajući normalno dok ima vode, jer voda je postala sada smisao. Ljudi ne tražim nikakav luksuz, ali bi bilo više nego poželjno da se možemo istuširati, da možemo oprati se, da možemo bolesniku pristupiti onako kako treba da se pristupi, a ne maltene kao u ratnim uslovima.
Nakon uvođenja redukcija vode i tokom dana, Sarajlije su ogorčene. Neki pozivaju i na građanski neposluh.
Cijena mi je bila redukcija pola dana. Kažu da je otišao nekakav sklop na dole na Bacavu, ali to nešto često se dešava.
Ovo da je 10. vijek, a ne 21. Ovo je tuga i žalost. Ni leći da izvinete, ni oprace, ni umice, ni okupace, nek da hodamo ko lešinari. Voda dolazi džabe, voda odlazi džabe. Pune su ulice vode.
Jedino što mogu reći građani, jedan mjesec da ne plate vodu, onda bi ovi možda se opametili i nešto uradili za nas. A ovako rade samo za sebe.
Sa zakašnjenjem od nekih 10 godina vlada i Skupština kantona Sarajevo razmatrali su problem vodosnadbijevanja, hitno i kao jedina tačka dnevnog reda. Premijer kantona Sarajevo Elmedin Konaković tvrdi kako menadžment vodovoda i kanalizacije protekle 3 godine nisu uradili ništa da se stanje popravi.
Odgovorno tvrdim da je to jedini segment u kantonu Sarajevo u kojem nije napravljen iskorak, u kojem nije zaustavljen negativan trend. Na još smo većim stepenu gubitaka, na još smo većem broju kvarova, na još smo lošije organizovanoj firmi.
Da je problem vodosnadbijevanja Sarajeva dublji od onog, ima li dovoljno pitke vode ili ne, pokazuju rasprave sa opštenjima između vlade kantona Sarajevo i uprave vodovoda i kanalizacije. Tako premijer Konaković navodi da su se u ovom preduzeću krale cijevi, manipulisalo se vodom, da su uposlenici zadužene materijale nosili svojim kućama.
Pred kućom tog predsjednika komisije uslikane cijevi, zadokumentovane, donesene da se po tome postupi, menadžment je to gurno u fioku prvi put.
Kao jedino rješenje premijer Konaković vidio je smjenu nadzornog odbora u vodovodu te imenovanje novih ljudi. Najavio je da slijedi i smjena uprave ovog preduzeća. Mjesecima traje prebacivanje krivice sa uprave na vladu i obratno. Ane Spodić iz Eko akcije navodi da su pojedinci godinama pljačkali javna komunalna preduzeća, a za dobrobit građana nije urađeno ama baš ništa.
Tenderi su znači dodjeljivani stranačkim firmama, imamo posrednike i novci koji se potroše su nekoliko puta veći od novaca koji bi inače bili trošeni.
3 godine od kraja rata Sarajevo imalo normalno vodosnadbijevanje bez redukcija, a gubici u mreži bili su oko 55%. 2017. godine Sarajevo mjesečno u prosjeku ostaje 20 dana bez vode, a gubici vode iznose čak 75%. Podić tvrdi da se politika mora povući iz komunalnih preduzeća, te se dati šansa stručnim ljudima da rade na ovim poslovima.
Vodovod treba da snabdje građane vodom, ne da bude mjesto za stranačko poslenje, za stranačke tendere, za stranačke kompanije. Svaki 10 maraka javnog novca koji su nešto uloži, 7 bude očerupano na ovaj ili onaj način.
Vlada i Skupština kantona Sarajevo predložile su niz mjera. Između ostalog traže otklanjanje svih kvarova na vodovodnoj mreži u naredna 2 mjeseca. Ambiciozan plan vlade, no pitanje je li realan, ako znamo da uposlenici Vika nisu uspjeli popraviti vodovodnu mrežu u proteklih 20 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O bliskosti Rusa i Srba, Severna Mitrovica je jedna od najvećih proruskih uporišta na Kosovu, zabeležili Maja Fićović i Amra Zeneli.
Mnogo toga na severu Kosova poziva na bliskost sa Rusijom, ili još preciznije sa počasnim građaninom Zvečana Vladimirom Putinom. Tu su plakati sa njegovim likom, a na jednoj kući nadomak same Mitrovice u Zvečanu i iscrtani portret ruskog lidera uz naziv zvaničnog ruskog i srpskog pisma Ćirilice. Dovoljno razloga da se zapitate šta građanima severa Kosova znači Rusija.
To je opšte poznata stvar.
Miroslav Laketić.
Za razliku od Zapada, Rusija nam nikad nije pravila probleme, niti je ugrožavala našu bezbednost, samostalnost i tako dalje. To su naši tradicionalni prijatelji.
Sličnog raspoloženja je i Mitrovčanka Bosanka Prodanović.
Dovoljno nam je samo osjećaj da Rusija postoji i da Putin postoji. I ovdje narod uglavnom se uzda u Rusiju. Mi ne znamo šta se u Briselu dogovara. Do sada sve što je dogovoreno, u njihovu korist je dogovoreno.
Uz ovakvo raspoloženje lokalne javnosti malo koga će začuditi što je lider Srpske liste Goran Rakić sa šefom Kosovske kancelarije vlade Srbije Markom Đurićem odlučio da pred lokalne izbore na Kosovu raspisane za 22. oktobar posavetode u Moskvu.
Čujem u javnosti u posljednje vrijeme forsiranje priče oko pomoći na Kosovu. Ja konkretno nisam vidio nigde tu pomoć, niti znam da postoje. Mislim da je to više imaginacija. Kao što Zapad forsira tu priču da bi pravdao svoje postojanje, svoje postupke i tako dalje. Niti ima pomoći, niti ima ja i ne vidim u stvari.
Rekao nam je bezbednosni analitičar Veroljub Petronić, koji je nedavno učestvovao na skupu o međunarodnoj bezbednosti u Sočiju. Razgovori koje je tamo vodio, kaže, doveli su ga do zanimljivih zaključaka.
Imao sam prilike da razgovaram sa jednim ruskim deputatom koji mi je jednostavno otvorio oči, da kažem, spustio me na zemlju. On mi je rekao da Srbija je kod njih na listi interesa na visokom 17. mestu. Ja sam tražio da mi objasni o čemu se radi. Pa on mi je meni rekao, mi smo jedna zemlja koja se graniči sa 19 zemalja, izlazimo na 12 mora, gomila problema imam, tako da smo mi zato na njihovom nekom 17. mjestu. Čak se mi je rekao da je Crna Gora bila veća interesna sfera ili zona nego Srbija. Prostog razloga što je bilo, kaže, dovoljno je da cela crnomorska flota dođe dva puta godišnje u bar da sipa vodu za brodove i za piće, da se prošeta malo po Jadranu i da pokaže silu.
Slične rezerve prema Rusiji na centralnim ulicama Sremske Mitrovice teško je uočiti. Naprotiv, duž gradske ulice vijori se koliko srpski, toliko i ruski zastava. Mitrovčanin Jova Jovanović ne krije zadovoljstvo.
Rusiju doživljavam kao prijatelje, to su naši najveći prijatelji stotinama godina, ne samo od sada. I kome god smeta Rusija, to je neprijatelj srpskog naroda, jer oni uvijek nama pomažu.
Šta su pomogli?
Što god imamo u oblasti trgovine, poljoprivrede, onda ovi međusobni odnosi su tako povezani da nam nikad ne postavljaju uslove neke. Vi to znate dobro. A ovi na zapadu uvijek, samo što njima koristi, oni onda straže da im pomognu, ništa drugo.
Da li podrška iz Rusije srpskoj listi stiže upravo u pravom trenutku, onda kada su se uz dozvolu Beograda odlučili da podrže kosovsku vladu Ramuša Haradinaja, istog onog koga Srbija optužuje za ratne zločine?
Mi smo bili protiv da srpska lista uđe tamo u vladu ovoga Haradinaja, ali ako je i Putin rekao, ako i naša vlada kaže toliko otvoreno, pa nešto će valjda biti.
Objasnila nam je Bosanka Prodanović. Nedaleko od mesta na kom sa njom razgovaramo je i spomenik Grigoju Stepanoviću Ščerbinu, koji je bio ruski konzul u Mitrovici 1903. godine, pred sam odlazak turske vlasti, a kada je ubijen od strane atentatora Albanca. Vera u rusku spremnost da i žrtvu podnesu zarad Srbije ovde niti je mit, niti samo istorijska tema, ni za Mitrovčanku Smiljanu Jovanović.
Vidiš kako pomažu za vojsku, ovo daju ove, kako se kaže, opremu i tako.
Rusko-srpska vojna saradnja dobila je na zamahu uprkos politici balansiranja na kojoj istrajava vlast u Srbiji. Za mnogi Mitrovčane ona pak produblje nade da će Rusija istrajati u podršci za postizanje cilja koji je ispisan i na zidu iza leđa poslednje sagovornice. Kosovo je Srbija, Krim je Rusija, na ruskom i srpskom jeziku. Iz Severne Mitrovice za Radio Slobodna Evropa, Amra Zineli i Maja Fićević.
Do kraja emisije možete čuti šta u Srbiju privlači velike filmske produkcije i poznata glumačka imena. Boban Jeftić, direktor Filmskog centra Srbije.
Mi smo relativno mala zemlja sa mnogo različitih lokacija, jeftini smo, a naši profesionalci su dosta dobri i dosta poznati u regionu kao zaista vrhunski.
Za naš program govori i poljski novinar i aktivista Konstanti Gebert.
slobodnaevropa.org.
Pre toga o spornom predlogu porodičnog zakona u Hrvatskoj, za koga kritičari kažu da vodi zemlju u srednji vek. Više pojedinosti iz Zagreba, Eni Zebić.
Više neće moći, ovako poručio na sjednici hrvatske vlade premijer Andrej Plenković resornoj ministrici Nadi Murganić, koja je u javnu raspravu putila prijedlog novog obiteljskog zakona koji po brojnim rješenjima Hrvatsku vraća u srednji vijek. I povukao prijedlog zakona na doradu. U prijedlogu zakona kojeg je izradila grupa konzervativnih stručnjakinja sa hrvatskih katedri obiteljskog prava, piše među ostalim da muž i žena bez djece nisu obitelj, dakle obitelj nisu nevjenčani partneri, obitelj nisu baka i unučad, obitelj nisu sestre koje žive zajedno, pa čak niti roditelji kojima dijete umre nisu više obitelj. Stručnjakinja za obiteljsko pravo i pravobraniteljica za djecu koju je ova vlast otjerala, Ivana Milas Klarić, za naš program o nacrtu zakona kaže da je stručno neutemeljen, diskriminirajući i neusporediv sa zapadnoevropskim rješenjima, a o motivima autora i ministrice kaže.
Podilaženje uvjetno rečeno desnim političkim opcijama, crkvi.
A na pitanje kako u buduće izbjeći takve pravne i svjetonazorske eskapade odgovara.
Biranjem one vlasti koja želi poštivati europske vrijednosti, europske pravne standarde i međunarodne dokumente na koje se obvezala. Trenutno to nije slučaj u Hrvatskoj.
Jedan od potpredsjednika oporbene socijaldemokratske partije Hrvatske, Peđa Grbin, za naš program kaže kako je ovaj, na sreću, povučeni prijedlog udar ne samo na hrvatske građane i obitelji, nego i na demokratski poredak, a osim retrogradne definicije obitelji, pogotovo ga zabrinjava prijedlog da roditelji mogu braniti svoje djeci da uče stvari koje se kose sa roditeljskim uvjerenjima.
Dozvoljavanje ljudima da svoju djecu uče, a zemlja nije okrugla, da teorija evolucije nije prava, pokazatelji su da se Hrvatska i dalje mora boriti od pokušaja da se vrati ne u 19. stoljeće, već u mračni srednji vijek. Demokratska javnost je pokazala snagu i prisilila je Hrvatsku demokratsku zajednicu da reterira. Međutim, posao nije ni izbliza gotov. Ako ne promijenimo radnu skupinu, nismo napravili ništa. Jer od ljudi koji su bili u stanju izaći van sa ovakvim uretkom, ništa bolje ne možemo niti očekivati.
Za Marijanu Bijelić iz Udruge za zaštitu prava i religioznih osoba Protagora, u ovom prijedlogu zakona nesporna je ultrakonzervativna tendencija Katoličke crkve da se svim građanima nametne život u tradicionalnom i patrijarhalnom obliku obitelji. Tako se iznova uvodi obaveza uzimanja odvjetnika kod razvoda braka, što će zbog skupoće mnoge odbiti od razvoda, a par pred razvodom tjera se na mirenje, iako to u slučaju nasilja u obitelji za ženu znači samo nove traume.
Čime se podupire bilo kakav oblik formalne, tradicionalne obitelji, a sadržaj izgleda manje bitan.
Ovaj je pokušaj klerikalaca spriječen, ali Marijana Bijelić podsjeća na njihovu najavu da će prvo mijenjati stavove, a onda zakone.
Sad su očito shvatili da nisu dovoljno promijenili stavove, da moraju još malo svoju propagandu od javnih medija do škola i da trebaju ići malo polakše, ali malo polakše i malo perfidnije stvar će ići dalje. Ja ne mogu prorokovati hoće li se kritična masa ljudi probuditi i reći im dosta ili će svi pobjeći iz zemlje ili im je to plan, ali po meni nema druge opcije osim da se pobunimo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sledi intervju sa poljskim novinarom i aktivistom Konstantinom Gebertom koji je boravio u Bosni i Hercegovini gdje je održao predavanje studentima Fakulteta političkih nauka, a posjetio je i Jajce gdje je razgovarao sa srednjoškolcima koji su se izborili da pohađaju školu po istom nastavnom planu i programu, razgovarala Ivana Bilić.
Početkom 90. godina boravili ste u Bosni i Hercegovini odakle ste izvještavali o ratnim zbivanjima u zemlji. Od tih godina do danas čest ste gostu u BiH. Kako vam ona izgleda danas 25 godina poslije rata?
I see the gradual changes.
Vidim neke postupne promjene, ali sve više i uviđam neke stvari koje se ne mijenjaju. Hodati Sarajevom je zanimljivo iskustvo, ali imam osjećaj kao da gledam u prijatelja koji je bolestan, ali je stavio masku da bi izgledao bolje. Jedna stvar posebno me pogađa, a to je da ne vidite osobe sa invaliditetom na ulicama. Na tisuće ljudi ostalo je bez noge ili ruke. Razlog zbog kojeg ih ne vidite nije zato što ih nema, nego zato što je nemoguće kretati se sarajevskim ulicama u invalidskim kolicima ili na štakama. Ako živite negdje na uzbrdici, zatvoreni ste u kući. Nitko to ne radi namjerno. Ali to je užasno nepravedno, da ljudi koji su toliko propatili za slobodu ovog grada, da sada ne mogu uživati u njemu. I mislim da je to dobra metafora cjelokupne situacije.
U svojim tekstovima bavite se i temama nacionalizma. Ima li po vašem mišljenju današnja Bosna i Hercegovina problem sa nacionalizmom?
Upravo sam se vratio iz Jajca gdje sam razgovarao sa tamošnjim srednjoškolcima koji su se pobunili protiv segregacije u obrazovanju. I iskreno, ako je borba protiv segregacije u obrazovanju uspjeh, to pokazuje koliki je problem nacionalizam. Jer obrazovni sustav podijeljen na nacionalnoj osnovi može zvučati kao dobra ideja, ali ne može funkcionirati. Obrazovanje bi trebalo širiti horizonte, a ne zatvarati ih. A ako ste prisiljeni birati između povijesti i historije, znači da ne dobivate ni jedno od toga da je kvalitetno. Ako je nacionalizam vidljiv u obrazovanju, znači da je prisutan i u drugim sferama društva.
Posljednjih godina u brojnim europskim zemljama primjetno jača desnica, što dovodi do toga i kakve su posljedice?
It obviously is a huge problem east and west.
To je očigledan problem svugdje. Imamo krizni trenutak u Europi. Dešavaju se dvije stvari. Jedna je razvoj europskog projekta koji ima veliki uspjeh kao tehnički projekt, ali Europljani nikad nisu preuzeli političku odgovornost za njega. Uvijek su to bili oni u Briselu koji rade na stvarima koje ćemo mi konzumirati i to je dovelo do stagnacije europskog projekta. S druge strane, imamo situaciju takozvana izbjeglička kriza. To ne može biti kriza, to je naša, ova stvarnost. Ovakva Europa nije bila u stanju da se iznese s tim, iako je izgledalo kao nešto s čim bi se ona trebala znati nositi, ali nije mogla jer europske države nisu priznale njezin autoritet.
Bavili ste se i temama religije, odnosno radili na uspostavljanju dijaloga između njih. Koliko se velike svjetske religije mogu približiti i razumjeti?
To bi bilo previše za očekivati. Kada bismo imali manje međusobne mržnje, već bih bio veoma zadovoljan. Ne mislim da trebamo postati slični. Dapače, mislim da Bog voli različitost. Da ne voli, stvorio bi nas sve iste. Tako da, činjenica da smo svi različiti, za mene je vrijednost i nešto što se mora njegovati.
Sa poljskim novinarom Konstantijem Gebertom razgovarala Ivana Bilić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije šta u Srbiju privlači velike filmske produkcije koje snimaju sa poznatim glumačkim imenima? Pripremila Iva Martinović.
Mi uvek kažemo da su filmske ekipe pokretne fabrike.
Kaže izvršna direktorka Srpske filmske asocijacije Milica Božanić.
Došli smo do iznosa da otprilike na svaki potrošeni dolar ili euro u produkciju u zemlji, kroz ekonomiju se provuče još 5,6 eura ili dolara.
Srpska filmska asocijacija koja okuplja firme i samostalne radnike filmske i TV produkcije osnovana je 2009. sa ciljem da promoviše Srbiju kao lokaciju za snimanje filmova. No tek 2015. godine usvojena je uredba kojom se putem refundacije u iznosu od 20% kvalifikovanih troškova koje je produkcija ostvarila u Srbiji podstiče proizvodnja audio-vizualnih dela.
I nisu vi subvencija, već pravih potpisa, s obzirom na to da se isplata tih 20% uloženog vrši tek kada se završi investicija i kada se dokaže da je taj novac zaista ovdje potrošen i svi dobavljači i ljudi budu isplaćeni.
Kaže savjetnica premijerke Ane Brnabić, Ana Ilić. Posle rediteljskog debija, najčešći gost Srbije je glumac Ray Fiennes, koji trenutno u Beogradu snima film o čuvenom baletskom igraču Rudolfu Nurejevu. Bio je gost na inauguraciji predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, a onda je kao iskreni prijatelj i promoter Srbije, kako je objasnila premijerka Ana Brnabić, postao vlasnik srpskog pasoša. U Beogradu su bili Rachel Weisz, Guy Pearce, John Cusack, Jessica Lange, Selma Hayek, Kevin Costner, Pierce Brosnan. Šta je to što im uz navedene posticaje Srbija nuti?
Mi smo relativno mala zemlja sa mnogo različitih lokacija, jeftini smo, a naši profesionalci su dosta dobri i dosta poznati u regionu kao zaista vrhunski.
Odgovara direktor Filmskog centra Srbije Boban Jeftić. Hollywood je odavno deo produkcije počeo da usmerava ka istočnoj Europi zbog povoljnijih uslova, a među prvima je ovaj trend prepoznalo Češka, u kojoj je još sredinom 90-ih snimljen prvi deo Nemoguće misije sa Tomom Cruzom. Svoje destinacije ponudile su i Mađarska, Rumunija, Bugarska, Slovenija, planetarno popularnom serijom Game of Thrones, koja je snimana i u Dubrovniku, Hrvatska je ipak predvodnica u regionu. Boban Jeftić.
Ovo zaista i treba gledati kao jedan veliki biznis, jer tu država ima ogromne benefite na svaki način, nem što dolaze stranci ovdje što troše neke pare. S druge strane, tu zapošljavaju veliki broj lokalnog stanovništva i treće, preko njih mi imamo priliku da te filmske profesionalce koje rade za te kompanije zapravo obučavamo na najsavremenijoj tehnici da radi sa najvećim profesionalcima, a da ne govorim koliko je to dobro za sam imidž zemlje.
Iako pozdravlja dolazak stranih produkcija, reditelj Nikola Ljuca ukazuje na veliki broj nerešenih pitanja kada je reč o svetu filma u Srbiji.
Prosto dok se ne reše sve te stvari koje su vezane za autorska prava i za celu tu seriju zakona i emitovanja, to svi koriste da tako budu u toj nekoj sivoj zoni gdje prosto je korupcija onako cveta. Samim tim i dalje i ta monopolski postavljena sa stranim produkcijama.
U ovakvim okolnostima zakonodavac je odustao od prvobitne ideje da deo novca koji bi se u budžet slivao od inostranog filmskog biznisa izdvaja za Filmski centar Srbije, odnosno domaću kinematografiju. Umjesto toga odlučeno je da se domaće i strane produkcije izjednače, odnosno da svi imaju pravo na povraćaj 20% novca. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji. U studiju je Ivana Bilić.
Srdačan pozdrav iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa, iz kojeg svake nedjelje emitiramo program za mlade. I ovoga puta u emisiji Glasom o mladih donosimo priče o problemima mladih, njihovim ambicijama i željama, govorimo o njihovim uspjesima. Obići ćemo gradove Bosne i Hercegovine i regije i dati mladima priliku da se čuje i njihov glas.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Na početku ovotjedne emisije govorimo o domoljublju. Na području Balkana ovaj pojam često je iskrivljen i zloupotrijebljen kao alat za prepucavanja političara. Pitamo mlade što kod njih izaziva ponos na državu u kojoj su rođeni, jesu li to sportski uspjesi, kulturna ili neka druga dostignuća, što za njih znači domoljublje, kada i kako ono prerasta u nacionalnu isključivost, čega su u svojim državama mladi srame, poslušajte u minutama koje slijede. Mladi iz Doboja, Gračanice i Teslića kažu da su ponosni na sunarodnjake koji vole druženje i uspijevaju da prežive u teškoj ekonomskoj situaciji. Ponosni su na svoju obitelj, prirodne ljepote, sportaše, pisce, inženjere. Domovine se ne stide, ali ih je sram političara koji vode ovu zemlju. Stide se i rasprostranjene korupcije. Našem Arnesu Grbešiću mladi su kazali da su svjesni da je u Bosni i Hercegovini teško napraviti razliku između patriotizma i nacionalizma.
U posljednje 22 godine od kraja rata u Bosni i Hercegovini do danas odrasla je nova generacija, a te djevojke i mladići uglavnom su bez posla ili rade za niske plate, a mnogi od njih stoje pred stranim ambasadama zbog posla u inostranstvu. No što je nekim pripadnicima te generacije stasale u državi sa rasprostranjenom korupcijom i nekoliko stotina hiljada nezaposlenih, političkim i etničkim podjelama važno da bi mogli da kažu kako su ponosni što su iz Bosne i Hercegovine. Evo što o tome govore Emir Mujić i Muamer Nurikić iz Gračanice, Marko Bjegojević iz Teslića, te Bojan Lazić i Kenan Čabrić iz Doboja.
Zbog mentaliteta možda najviše. Imamo malo drugačiji mentalitet od zapadne Europe, na primjer, puno društveniji, puno druželjubiviji i zbog naše tradicije. Od folklora, sevdalinke, na to sam poprilično ponosan. Puno velikana odavde, Nobelovac, Iva Andrić.
Zato što nema nigdje drugog meraka i boljeg meraka i rahatluka nek tu.
Evo, došao sam sa ženom tu, sa djecom, ideš, hodaš, puna duša.
Nosim se s tim što uspijemo preživiti u ovoj današnjoj teškoj situaciji ovdje, iako su male ta primanja i sve to. Mi ipak to nekako uspijamo.
Najbolje su s nama sporazumiti, pričati sve. Ostali su svi glave u nebesima.
Ko ostali?
Pa ostale ovi naši Balkanci. Nije nigdje kod nas, bio sam baš i u Srbiji, tamo i u Hrvatskoj. Najlakše s nama Bosancima pričati.
Sportski uspjes isto, ponosni na svoje inženjere što uspijevaju od ničeg nešto napraviti.
Razmišljanja mladih ljudi su ipak daleko sličnija kada je riječ o društvenim pojavama i događajima u Bosni i Hercegovini koji kod njih izazivaju osjećaj stida. Aktualna politika je glavni uzrok, misle Azra Sprečić, Sanela Mešić i Emir Mujić iz Gračanice.
Pa ne baš da se sramim, ali jesme stid zbog toga ko nam se vodi državu, mislim realno rečeno. Ko nam je sve na političkim vrhovima zbog brojnog nacionalizma, zbog, ne znam, zbog mnogo tih stvari koje se kuhljaju, znači, u tom političkom krugu.
Pa uređenje, konkretno zdravstvo, školstvo i institucije, eto, te državne i
uopšte, što se ne vrednuju neki principi, etika i slično.
Zbog sistema naših, organizacije u našoj državi, politike općenito, korupcija je broj jedan u našoj državi. 3% stanovništva kod nas zarađuje više nego ostalih 97% stanovništva. To je veliki problem. Veliki dio države se iseljava odavde iz tog razloga. Nemoguće naći posao bez štenje neke, bez veza, poznanstava.
Mladi smatraju da im nedostaje patriotizma u sobstvenim redovima, ali su i svjesni da u Bosni i Hercegovini nije lako povući liniju između zdravog patriotizma i nacionalizma. Adnan Zakitović iz Gračanice i Bojan Lazić iz Doboja.
Smeta mi što nismo malo više vrijedni, što je vi malo više ne volimo. Bojim se da ne shvatamo šta znači imati domovinu.
Dosta kod nas ljudi to miješaju. Ima taj neki zaluđeni patriotizam ili ga nema uopšte, nema nekog zdravog, sada kažeš da je normalno. Ili je previše ili je premalo. Ne može se naći sredina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Mladi u Crnoj Gori kažu da su ponosni na herojsku povijest svoje zemlje, ali se i stide pojedinih političkih odluka poput sudjelovanja u napadu na Dubrovnik, ali i nekih političkih odluka na unutarnjem planu. Studenti Podgoričkog ekonomskog i pravnog fakulteta sa kojima je razgovarala Lela Šćepanović iznimno su ponosni na Njegoša i sportske rezultate nacije.
Studenti Podgoričkog ekonomskog i pravnog fakulteta Maksim i Peđa za sebe kažu da su rodoljubi, ponosni na raniju istoriju svoje zemlje. Iako su rođeni 94. godine prošlog vijeka i ne pamte posljednja ratna dešavanja na ovim prostorima, Maksim se stidi zbog crnogorskog učešća u napadu na Dubrovnik i razaranju tog drevnog grada.
Ne sjećam se tačno. Znam da je naš doskorašnji premijer bio za to da se Dubrovnik nikad ne odvoji. Isto tako znam da se ljudi vrlo lako minju, zato ne volim politiku, jer politika ih promijeni ne za 360, nego za 180.
Ali nešto ste ponosni što se Crne Gore tiče, istoriju, sport?
Pošto se mnogo srećem i sa strancima i sve, odvajamo po ponašanju. Ipak, koliko se god promijenilo, ostalo je to neko čovjekstvo, ono što je bilo priča čovjekstvo i našto. Mislim da je to ostalo u našem društvu.
A za jezik kao obilježje jedne nacije, Maksim kaže da je postao političko pitanje, pa je crnogorski jezik, kako kaže, tačka podjela u Crnoj Gori i šire.
Mislim da je za sve to kriva politika. Jer bukvalno dođe čovjek iz Srbije, iz Bosne, iz Hrvatske, mi se razumijemo, mi ne trebamo nam prevod. Sve su to različiti jezici, a mi se razumijemo. Mislim, bukvalno daju nam nepotreban problem građanima, da nam zamažu oči dok oni ovamo mnoge gore stvari rade.
Peđa sa sjevera Crne Gore je ponosa na herojsku istoriju Crne Gore, ali ne na novija politička dešavanja.
Volim istoriju i zbog toga, zato što se nikad nije predavala i iako su je jači napadala.
Jeste još na nešto ponosan?
Pa slabo na šta, sad u novije.
Bilo koja destignuća?
Jeste na Njegoša ponosan, baš ga volim.
A kako promišljate, koja je razlika između rodoljublja i nacionalizma?
Pa mislim da je slično. Pa mislim da je to isto možda malo medijima ružno predstavljeno. Ne vjerujem da je baš loše biti nacionalista i ljubav prema zemlji iskazivati.
A kako se iskazuje ljubav prema zemlji?
Pa normalnim ponašanjem u društvu, recimo da sad nisam, da ne maltretiram nekoga na vjerskoj ili nacionalnoj osnovi.
Na crnogorske sportiste i njihove sportske rezultate ponosan je Jovan iz Podgorice, ali priznaje i zbog čega se stidi.
Mi smo nekim sportovima velika nacija. Mogu biti ponosan na taj sportski dio, na politički ne.
A jel se stidite nekad?
Da.
Svoje države?
Da.
Zašto?
Zbog nekih poteza, ne samo političkih poteza, nego i poteza društva uopšte, nekih ponašanja i ostalih nekih stvari koje su uopšte poznate da ih ja sad...
Ovo se slušao u regionu bivše Jugoslavije.
Pa recimo, govorimo o korupciji, o nepravdi nekoj, o razlici u slojevima društvenim.
Upravo stepenu koji nismo dostigli demokratije, uređenog društva.
Mi govorimo o demokratiji, ali tu praktično demokratije nema, kao što se može vidjeti iz raznih nekih primjera prošlih izbora, preprošlih, sadašnjeg političkog stanja i tako dalje. Ali da nalazim puno u politiku, govorim o društvu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Besperspektivnost mlade populacije u Srbiji glavna je zamjerka akademaca, sugovornika Radija Slobodna Evropa, koji su nas uvjerili da su za zemlju u kojoj su rođeni spremni učiniti gotovo sve kako bi postala bolje mjesto za dolazeće generacije. Međutim, kako kažu političari i birokrati ih i ne primjećuju, pa i oni najmlađi brucoši na samom početku studija već kuju planove za selidbu u inozemstvo odmah po sticanju diplome. Detaljnije o njihovom tumačenju patriotizma, uloge i odgovornosti Srbije u ratovima 90-ih i očekivanjima od sutrašnjice u prilogu Milana Nešića.
Ovdje možda se još uvijek nađe doza nesebičnosti, gostoljubivosti, srdačnosti, praštanja i tako dalje, što se kod nekih drugih naroda ne može naći. I da se može naći, opet ponosan sam na to.
Osobine su koje Zvezdan Ćurčić, apsolvent studija istorije, koji sebe naziva patriotom i srpskim nacionalistom, pripisuje stanovništvu koje naseljava prostor današnje Srbije. Uverava da se radi o državi svetle i kako potencira oslobodilačke tradicije, čiji su građani mnogo propatili voljom drugih ljudi, misleći prevashodno na kako objašnjava strane moćnike.
Osjećam rezigniranost prema ljudima zato što imaju običaj da pljuju svoju zemlju, da pljuju svoj narod, da govore kako smo mi krivi za sve, a zapravo ne znajući šta se konkretno dogodilo i o čemu se radi. Mi smo bili kao i oni drugi pokusni kunići koji su bili neka vrsta eksperimenta nekih velikih sila.
Naš sagovornik ne uviđa gotovo nikakvu odgovornost države Srbije za sukobe na prostoru bivše Jugoslavije 90. godina prošlog veka, uprkos tome što je međunarodna zajednica tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju označila kao jednog od najodgovornijih činilaca ratnih sukoba. I Dimitrije Marković, 24-godišnji diplomirani arheolog, za sebe kaže da je patriota.
Budem srećan onim što imam ovde i da pokušam da to nadogradim kako je moguće i da jednostavno imam lep život u zemlji u kojoj sam rođen, a ne da mislim da sam bolji od nekog drugog.
Rođen je 1993. u trećoj godini sukoba koji su besnili na prostoru bivše Jugoslavije. Nema neposrednih sećanja o tome, a na osnovu onoga što zna, kaže da osjeća bes i ljutnju jer je zemlja u kojoj je rođen učestvovala u ratnim sukobima. Kada je reč o savremenoj Srbiji, sramota ga je od
političari. Pre svega zato što imam dosta prijatelja i poznanstava van zemlje i teško je objasniti im kad dođu ovdje, imaju neke problema, bilo na granici, bilo nadalje, zašto se to dešava jer je potpuno suludo.
Što je, zaključuje Dimitrije, posljedice jednolične političke scene u kojoj za mlade gotovo nema mogućnosti da izaberu bolje život za sebe. To je i razlog za maštarije o životu u inostranstvu, čim se stekne mogućnost, odnosno zasluži diploma. Plan je to i Milice Matić, studentkinje druge godine pedagogije koja ne veruje u Kenedijevsku maksimu. Ne pitajte se šta država može učiniti za vas, već šta vi možete učiniti za svoju zemlju.
Prosto nemamo prosperita, što se niko ne bori za nas. Mislim, politika, samo političari, to je to. Mislim, ništa za naš bolji život. Onda zašto bi ja uopšte bila takav neki rodoljub?
Ima li ipak nešto na što si ponosna, a što ima veze sa ovom zemljom?
Sport.
Dobro.
Dobro smo predstavljeni sve, poznati smo po sportu, vam Novak i to.
Šta bi smatrao pod patriotskim činom prema mladima, koji su usto i akademski građani, pitali smo jednog od naših sagovornika, Dimitrija Markovića.
Da mi je omogući da se bavim naukom na način na koji se bavi ostatak sveta, Evrope, normalnog dela i da mene sputava u idejama pre svega i da jednostavno da neki za početak znak za podstrek, a onda podstrek nakon toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Sada prelazimo na druge teme. Zemlje regije suočene su sa odljevom mozgova, mahom mladih ljudi koji se ne planiraju vratiti u svoje zemlje. Zbog toga se ne može govoriti o pozitivnoj strani migracija u zemljama nastalim raspadom bivše Jugoslavije. Posljednje istraživanje Instituta za razvoj mladih KULT pokazalo je da je taj trend i dalje prisutan, te da nezaposlenost nije više osnovni razlog odlaska, već besperspektivnost. O ovoj temi bilo je riječi na omladinskoj konferenciji od Žanoju Gradačcu, sa koje izvještava Aida Đugum.
Migracije da ili ne, koliko su one korisne, a koliko su problem? U zavisnosti u kojoj zemlji žive, mladi imaju stav o migracijama. Ana iz Slovenačkog omladinskog centra o migracijama kaže.
Migracije generalno gledano imaju negativan uticaj na društva, ali ja mislim da su migracije dobre, jer se pomoću migracija razmjenjuju ideje, upoznaju se ljudi, donose znanja koja kasnije mogu koristiti zemlje.
Ali razlozi zbog kojih odlaze mladi iz zemalja nastalih raspadom bivše Jugoslavije nisu isti. U Sloveniji je situacija drugačija u odnosu na druge druge zemlje regiona. Ana iz Valenje objašnjava.
Mislim da razlozi zbog kojih mladi odlaze iz Slovenije nisu toliko jaki kao što je to možda slučaj na Balkanu, jer mi imamo bolje uslove za život i za rad. Ali ja mislim da postoji neka vrsta apatije, jer nisu politički angažovani i ne mare šta će se desiti u budućnosti.
Ograničenja postoje u zemljama Balkana. Jelena Cetina, studentica Fakulteta političkih nauka iz Stare Pazove u Srbiji, objašnjava koji su razlozi zbog kojih mladi odlaze.
Zbog situacije koja jeste u zemlji, uglavnom najveći problem mladih jeste pronalaženje posla. Pristali bi verovatno i da rade neke poslove koji su manje plaćeni u odnosu na obrazovanje. Na taj način gubimo talentovane ljude koji stvarno imaju perspektivu.
I u Crnoj Gori situacija je slična, kaže Luka Nešković.
Mladi su negore odlaze, ali manje iz akademskih razloga, više iz ekonomskih, što također smatram da nije dobro.
18-godišnja Amina Omeragić iz Gradačca još nije odlučila da li će svoje školovanje nastaviti u Bosni i Hercegovini ili će otići van zemlje. Njen stav o migracijama je...
Mislim da mladi ovdje u suštini ne dobijaju onoliko koliko zaslužuju i te određene prilike su ograničene.
Situacija je ozbiljna. Tim prije jer vlasti, barem u Bosni i Hercegovini, u tome ne vide problem. Sada Bosnu i Hercegovinu napuštaju cijele porodice, a odlaze i oni koji su imali posao. Istraživanje Instituta za razvoj mladih Kult, urađeno na bazi ankete, pokazalo je da postoje i novi razlozi. Amela Sačić iz Kulta objašnjava.
Nezaposlenost više nije apsolutno primarni razlog odlaska tih mladih ljudi, već je to zapravo situacija u kojoj ne vide svoju bolju budućnost i ne vide perspektivu u svojim zemljama.
Omladinska konferencija dio je Erasmus Plusa projekta o migracijama. Mladi zemalja Balkana odlično se snalaze u razvijenim zemljama svijeta i onda se ne vraćaju. A zašto? Objašnjava Amila Dedić iz Kulta.
Trenutna politika institucija vlasti za zadržavanje mladih ljudi takva da je politika da oni odlaze.
Za Radio Slobodna Evropa iz Gradačca, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Brojni mladi odlaze u inozemstvo u potrazi za što boljim uvjetima školovanja. Priliku za to imaju učenici Mostarskog koleđa Ujedinjenog svijeta koji nastavu izvodi po posebnom međunarodnom programu. Oni su naime ovih dana prisustvovali još jednom sajmu desetak američkih univerziteta koji je pratio Mirsad Behram.
Među preko 200 učenika iz više od 60 zemalja svijeta koji pohađaju koleđ Ujedinjenog svijeta u Mostaru je i značajan broj iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Mnogi od njih došli su na sajam univerziteta u prostorijama koleđa, gdje se već u više navrata predstavljaju visokoškolske institucije pretežno iz Sjedinjenih Američkih Država. Tu je i 17-godišnji Džafer Čamđić iz Gračanice. U jeku gotovo svakodnevne rasprave o odlasku mladih iz BiH, Džafera pitamo kakva se prilika pruža apliciranjem na neki od američkih univerziteta koji su se predstavili na Mostarskom međunarodnom koleđu.
To je dobra šansa jer najbolji univerziteta na svijetu su zapravo iz Amerike. Možete dobiti punu stipendiju u Americi, većinom Americi ima najbolji financial aid, najbolji financijsku pomoć od svih fakulteta, a tog tipa u Europi morate platiti dio ili sve sami.
Čini se da novac nije jedini motiv, nego i neke specifičnosti američkog obrazovnog sistema. Predstavnica jednog od američkih univerziteta koji su se predstavili u Mostaru, koleđa St. Olaf iz grada Northfield u saveznoj državi Minnesota, Jenny Hauenstein, tako o pogodnostima za buduće studente naglašava.
They are studying a wide variety of things.
Proučavaju širok raspon stvari tako da ne moraju odmah suziti fokus interesiranja na nivou diplomca. Većina fakulteta čak daju da se prvih par godina bude neodlučan, da se bude fleksibilan u pogledu onoga što se studira, pa mnogo studenata iz cijelog svijeta gledaju u Sjedinjene Države i tu traže obrazovne prilike. Učenici koleđa Ujedinjenog svijeta u Mostaru, oni iz BiH s kojima smo razgovarali, kažu da bi se okušali na sajmu univerziteta čak i da ne pohađaju navedenu međunarodnu srednju školu, jer su svakako namjeravali potražiti način odlaska iz Bosne i Hercegovine. Džafer Čamđić iz Gračanice govori.
Mislim, vama dobra prilika da odete negdje da upoznate nešto novo, da imate nekako razvijete širi pogled na svijet, da upoznate više ljudi, posjetite više mjesta i da radite ono što želite da radite.
Adla Burza iz Sarajeva, koja također ima 17 godina, objašnjava.
Ja sam svakako planirala da sam ostala u svojoj staroj školi na neki način aplicirat ili doći na ovaj događaj, zato što je zaista jedna izvanredna prilika. Planirala sam zato što nisam sebe nikad vidjela u područjima Bosne i Hercegovine. Htjela sam da idem vani da studiram, zato što želim, ono što ja želim da studiram nije baš perspektivno u Bosni i Hercegovini, zato sam htjela da odem u Ameriku. Muzika je to.
A zna se i kako su neki od BH učenika s Mostarskog koleđa Ujedinjenog svijeta i završili. Jenny Heinstein sa Univerziteta St. Olaf iz grada Northfield, Savezna država Minnesota, govori. Imali smo učenika iz ove srednje škole iz Mostara, učenika iz BiH sa prve godine kada smo bili partneri, dakle od 2008. Oni su potom išli na programe diplomiranja širom svijeta, poput Londonskog ekonomskog fakulteta te drugih programa u Europi. Diplomirali su na tim programima i sada rade na različitim poslovima širom svijeta. Šta su postigli neki od učenika koleđa Ujedinjenog svijeta Mostar, koji su uspjeli preko sajma univerziteta završiti na nekoj od američkih visokoškolskih ustanova, savjetnica u Mostarskom koleđu Marijana Tomaš nam je kazala.
Neki su se odmah uspjeli zaposliti, na primjer, u bankama, nekim svjetskim poznatim bankama, ili kao konsultanti, ili kao nešto drugo u banci, ali su se zapošljavali na raznim drugim mjestima, recimo IT firmama, neki su dobili, kad su se vratili u region, recimo PhD posao u Splitu na Radmanovom institutu, tako da imaju razne opcije i svuda u svijetu imaju te opcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Osim odlaska u druge zemlje, sve veći broj ljudi seli iz ruralnih u urbane sredine. Za razliku od njih, mladi bračni par Hodžić, koji živi u selu Nevizdraci u Konjičkoj općini, vjeruje da je perspektiva upravo u poljoprivredi i proizvodnji zdrave hrane. Detalje ima Mirsada Ćosić.
Nermin i Mediha Hodžić mladi su bračni par koji živi u selu Nevizdraci u općini Konjic. Na svom imanju proizvode sve, kažu nam.
Ima svega, od poljoprivrednih proizvoda, povrće, voće, domaće, prerađevine od malina, od kupina. Sve što se može proizvesti na selu i što se proizvodi imamo.
Pa radimo, mi od toga i živimo. Evo, ne radimo ni ja, ni supruga nigdje trenutno, znači bavimo se ovim. Uspjeli smo registrovati poljoprivredni obrt Ekoprodukt time što uplaćujemo i staž. Bavimo se i proizvodnjom i prodajom. I članovi smo udruženja u Konjicu Farmer.
Uz poljoprivredu Hožići se bave i stočarstvom.
Stižemo na neki način i poljoprivreda i stočarstvo da bi malo povećali svoje prihode.
Pa naravno da je teško. Treba puno truda, rada, odricanja, rano ustajanje. Onda imamo i djece, četvero, troje ide u školu. Treba to sve stići, teško jeste, ali kad se ima volja i potreba da se radi, drugih primanja nemamo, a hoćemo da živimo od svog rada i truda, znači da ni od kog ne zavisimo. Trudimo se dobro i umorimo se dobro, ali još smo uvijek mladi pa možemo ono, nekako podnosimo to sve i volimo raditi.
Medina nam, opisujući život jedne mlade žene na selu, kaže:
to je sve na jednoj ženi. I u bašću, i u štalu, i u kuću, i djecu, i sve, znači, ali uz pomoć, mislim, ukućana svi, meni djeca pomažu koliko mogu, ono što oni mogu, i muži, tako da svi se pomalo borimo, radimo i tako da stignemo sve nekako. Može se reći da smo stvarno složni, zdravi, aktivni, radni, tako funkcionišemo i mislim da je to dobro. I za djecu i za nas, da se uče tako raditi i živiti, složno je, znači da svi imamo svojih obaveza i da svi to zajedno stignemo.
Na pijaci u Konjicu svakog petka Hodžići prodaju svoje poljoprivredne proizvode.
Kad obezbijedite plasman proizvoda, kad imate mušterije, onda je to jedno i uživanje. Ljudi koji se bave poljoprivredom, ako ne uživaju u tome radu, od toga nema ništa. Kad imate mušterije, ujedno i zaradite, znači pokoj dinar, imate prihod od toga, onda je to, možemo reći, uspješno s korisnim sastavimo. Dođe kao jedan hobi, zarađujete za život. Koliko možete više, bolje i uspješnije, zavisi od vas.
Sve mi je drago, mada mi je najdraže kad ubirem plodove svog rada. To mi je jesen. E onda kad ubereš plodove svoga rada, to ti je nekako najljepše, da iskreno budem.
Ova vedra žena ističe da život u gradu jednostavno ne privlači.
Ne bi poželjala da živim u gradu. Tu na selu gdje mi stanujemo, nama je tu stvarno lijepo. Imamo svoju kuću, imamo bašću, imamo sve. Djeci škola je 10 minuta pješke, ova, mislim, osnovna škola. A i Konjic nije daleko. Nisam taj ljubitelj grada. Mislim da je i za djecu bolje da su na selu, već u gradu. Na selu opet zdravije život. To je moje razmišljanje.
Upitali smo Nermina šta je njegov životni moto.
Čovjek kad radi u zdravom tijelu i zdrav duh, kad radite imate neku perspektivu i neki cilj u životu i to vas gura naprijed. I ujedno to je posao i zarađujete za život, jel tako? A poljoprivreda je takva djelatnost da uvijek imate nešto raditi. Koliko uložite, toliko dobijete. A danas se u poljoprivredu mora ulagati.
Za kraj ove priče o Hožićima, Mediha upućuje i poruku za mlade.
Da se bore, da rade, da se ne boje rada i u bašci i u štali. Bitna je volja, rad, trud i to je to.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Konjica, Mirsada Ćosić.
U Zenici je nedavno održan regionalni sastanak lidera omladinskih organizacija u kojem su sudjelovali mladi aktivisti iz 7 zemalja regije. Razmatrana je tematika omladinskog aktivizma i načini pribavljanja podrške fondova Europske unije. Domaćin prvom BH susret ove vrste bila je zenička organizacija Naša djeca, informiše Šerif Babić.
Mladi aktivisti iz Moldavije, Švicarske, sa Kosova, iz Makedonije, Srbije, Albanije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine susreli su se u Zenici kako bi nastavili priču koju su počeli još prije 10 godina u želji da se čuje glas onih koji spajaju pokidane veze i spremni su graditi vlastitu budućnost. Govori Aldin Vrškić iz zeniške organizacije Naša djeca i Zoran Gičevski, predstavnik multikulture Tetovo Makedonija.
Sinoć smo imali diskusiju između makedonskih i srbijanskih predstavnika, jer oni imaju sad neki konflikt diplomatski, što je to omladine ono totalno besmisleno. Mi smo svjesni da mi samo zajedničkim radom možemo nešto postići, jer smo svi male, jako male zemlje i osuđeni smo jedni na druge.
Mislim da deca mogu da poruče da svi treba da se ujedinimo jednom razlika na nacionalnih, etničkih i neki drugi pripadnosti i da se ne delu, da zajedno sarađuju, da zajedno se druže, znači da daju neki role model. Mislim da bi trebali malo da se uozbilju, da se malo bolje organizuju, da vide kako se to radi u nekih drugih zemalja.
Centralna tema regionalnih susreta mladih bila je kako pribaviti financijska sredstva za razvoj omladinskih projekata. Europska unija je Bosni i Hercegovini u ovoj fazi pregovora o članstvu obezbijedila mogućnost apliciranja projekata na fondove obezbijeđene kroz instrument čiji je konkretan cilj pružanje podrške razvoju lokalnih organizacija civilnog društva, uključujući i omladinske, a partnerstvo sa susjedima je u tom smislu poželjno. Susreti lidera omladinskih organizacija iz regiona organizuju se svake 2 godine, a po prvi put u BiH i to u organizaciji udruženja Naša djeca. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Pozitivne i lijepe priče kojih je malo u vremenu u kojem živimo često padaju u drugi plan jer nam je stvarnost prepuna onih negativnih koje svakodnevno vidimo i doživljavamo. Jednu pozitivnu priču o uspješnim mladim ljudima iz grada na Uni donosi Dženita Duraković.
Da je informatički sektor najbrže rastući potvrđuje nekoliko uspješnih firmi iz Bihaća. Među njima je IDK Studio koji je osvojio dobar dio tržišta u Ukrajini, a u posljednje vrijeme doživljava ekspanziju na zapadnom tržištu koje bolje prepoznaje kvalitete mladog tima. Firma je nastala 2014. godine kada su dva prijatelja pokrenula posao. Dino Kišmić, jedan od osnivača.
Ulazimo u treću godinu kako radimo. Ja i Vesmir smo zajedno osnovali firmu i krenuli u neke projekte samostalno. Danas nas ima 11 stalno zaposleni. Radimo u 6 zemalja od web developmenta, web dizajna i svega ostalog pratećeg. I u početku same administracije i sve ostalo što bilo koja kompanija ovdje u Bosni ima problemi i mi smo se susretali s tim i ono, ja uvijek kažem, to je za nas, sad idemo dalje, pa ćemo vidjeti.
A dok njegovi vršnjaci odlaze put Njemačke, Denis Selmanović iz nje se vratio prije 7 godina i on je primjer uspješnog poslovanja u gradu na Uni.
Vodim firmu Jobstep i odrazio sam u Njemačkoj, mislim što je život želj vratio u Bosnu, ali nisam kako, završim tamo školu, bolje pričam njemački nego bosanski, kao dijete ušao u Njemačku sa 4 godine i jedan cijeli sam u kafiću i konobar kaže, priča za ti vani, ja ovdje bolje, tamo bolje i kaže da je tamo raditi, a ovdje živjeti. I tako sam dobio ideju da u Bosnu otvorim firmu, a da samostalno radim za njemačke kompanije. Jer to je već bilo februar 2010. Danas je septembar 2017. Već 7,5 godina vodim biznis, znači samo moja firma svađa samo sa kompanijama iz Njemačke. Pošla nam trenutno oko 15 stalnih radnika, 10 vanjskih saradnika.
Da je potreba za kvalitetnim informatičarima i itekako izražena potvrđuje i podatak da na Zavodu za zapošljavanje nema svršenih studenata informatičkog odsjeka tehničkog fakulteta. Naši sagovornici kažu da je jedan od problema i nedostatak kvalitetnih programera i web dizajnera, no uprkos ovom i drugim sličnim problemima, oni uspješno posluju i šire svoju mrežu zadovoljnih korisnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovotjednoj emisiji Glasom mladih. Ponovno smo s vama u isto vrijeme i na istom mjestu za 7 dana. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivana Bilić.